Assalomu alaykum jonkuyar opa-singillar. Bugun zamon va yoshlar siz bilan biz yoshligimizdan ancha o'zgarib, ilgarilab ketgan. Ko'pchilik buning nega shundayligini biladi. Ko'pchilik esa sababini bila olmay hayron. Bunga sabablar juda ham ko'p. Masalan, g'arb mamlakatlari kinolarining sharq mamlakatlariga kirib kelishi, g'arb va Yevropa mamlakatlarining kiyimlari va madaniyatlarini o'zlashtirish kabi narsalarni sabab qilib ko'rsatish mumkin. Biroq yana bir narsa bor. Bu qizaloqlarimizga bolaligidan ta'sir ko'rsatadi. Yodingizdami? Biz bola bo'lganimizda kichkina bolalarga xos kiyinadigan, ingalaydigan qo'g'irchoqlar bo'lardi. Ularni mazza qilib o'ynardik. Ular hatto chaqaloq ko'rinishida, kichkina qizaloq ko'rinishida bo'lardi. Ammo hozir qo'g'irchoqlarning turi va shakli ham ancha zamonaviylashib ketgan. Bugungi kunda qizalog'ingizga qo'g'irchoq sotib olib berishni istasangiz, o'yinchoqlar do'konida kattalarning kiyimini kiygan, sochlarini kattalardek turmaklagan zamonaviy Barbi qo'g'irchog'ini ko'rasiz. Bu eng oldi va qimmat qo'g'irchoq bo'lgani uchun ham qizaloqlar oddiy chaqaloq sifat qo'g'irchoqlardan ko'ra ana o'sha qimmat va zamonaviysini tanlashmoqda. Yo bo'lmasa ba'zi onalar ularning salbiy ta'sirini o'ylamay, qizaloqlariga Barbi sovg'a qilishmoqda. O'zingiz o'ylab ko'ring. 3-4 yoshli qizaloq durkun qomatga ega, liboslari ham allaqanday, kindigi ochiq, tizzadan ancha yuqoridagi mini yubka va har xil ko'rinishdagi oyoq kiyimlardagi qo'g'irchoqni o'ynasa, bu bola ruhiyatiga qanday ta'sir qiladi? Kiyimlarni va qo'g'irchoqlarni ko'rib, bora-bora uning fikrlashi ham o'zgarib ketmaydimi? O'zini shu qizlardek tutib, tinmay oynaga qarab, ertalab bog'chaga borishida onasi tanlab bergan kiyimni emas, balki o'ziga yoqqan libosni kiyaman deb xarxasha qilmaydimi? Bundan bir necha yillar avval qo'g'irchoqlar ham, multfilmlar ham bolalar ko'rinishida va shunga yarasha odob-axloq haqida bo'lardi. Hozirgi kundagi multfilmlarni ota-ona farzandi bilan birga ko'rishga uyaladi. Har bir multfilmda sevgi, muhabbat, sevishganlarning bir-biriga intilishi, quchoqlashishi va nihoyasi esa o'pishish bilan tugaydi. Ana odobu, mana tarbiya. Farzandlarga filmlar va qo'g'irchoqlar orqali keladigan yomon ta'sirlarning oldini olish mumkin. Buning uchun filmlar ko'rishda cheklovlar qo'ying. Keyin esa qo'g'irchoqlarning tarbiyasiga yomon ta'sir ko'rsatmaydiganini tanlang. Ba'zi ruhshunoslar Barbi qo'g'irchoqlari farzandlar fikrlashiga yaxshi ta'sir qiladi deb o'ylasalar, juda ko'plab ruhshunoslarning fikricha esa shunday o'yinchoqlari bor bolalar Barbi qo'g'irchoqlaridagi go'zallik va boylikka intilishga harakat qiladilar deydilar. Undan tashqari qo'g'irchoqdagi jihozlarga ega bo'lishni istashadi. O'zlarini qo'g'irchoqlar bilan solishtirib, xunuk ekanligidan qiynalishadi. Eng muhimi qizaloqlarda ona bo'lish istagi yo'qoladi. Ular doimo o'sha qo'g'irchog'idan yosh, sarviqomat bo'lib qolishni istashadi. Aziz onalar, qiz bola tarbiyasi juda ham nozik. Qizingiz bilan birga o'ynang, qizingiz bilan birga ish qiling. Qizingizga nima yaxshiligini muloyimlik va muhabbat bilan tushuntiring. Qadrli tinglovchi, muloyimlik va muhabbat hayotda bo'ladigan muammolar va qizingizga yaxshi tarbiya berish haqida ko'proq bilishni istasangiz, bizning 3w.najot.com saytimizga kirib ko'ring. U yerdan albatta keragini topasiz.